συνέχεια συνέντευξης με τον Γιώργο Χατζηδαμιανού, όψη τρίτη.
Μόλις διαπίστωσαν ότι ήδη ο κατελάρης ήταν νεκρός, ο δάσκαλος, ο Αλέκος, έστειλε τον γαμπρό του, τον Γιώργιον Καρτίκαν, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας.
Τον Γιώργιο
Καρτίκαν. Να ειδοποιήσει τον σύνδεσμο στη Λευκοσία ότι το και το έσυνευε. Ο Μακαρίτης, γιατί έχει πεθάνει και αυτός ο Μακαρίτης, ο Καρτίκας, δεν ήξερε κανέναν άλλον, εκτός από τον Θεμιστοκλήδη Νικολάου που ήταν ο σύνδεσμος του. Δεν ήξερε που ήταν ο τομεάρχης. Πήγαν λοιπόν και βρήκαν τον Θεμιστοκλήδη Νικολάου, ο οποίος ήταν σύνδεσμος του τομέως μας. Ο οποίος ετύχνε να είναι και γαμπρός επί αδελφή του Καντελάρη. Και του είπαν ότι ο Παντελής ο Καντελάρης εσκοτώθη, του το είπαν ανοιχτά. Διότι ίσως να μην ήξερε. Δεν ήξερε ο Καρτίκας ότι ο Θεμιστοκλής ήταν γαμπρός του Καντελάρη. Πάση περιπτώσει ο Καντελάρης, ο Θεμιστοκλής, το άκουσε με μεγάλη ψυχραιμία και ενημέρωσε τον τομεάρχη, ο οποίος στη συνέχεια έκανε τις ενέργειες που προανέφερα. Δηλαδή έστειλε τον Κολιανδρίν, τον Ανδρέα τον Κολιανδρίν στον Άγιο Γιάννη, να διαπιστώσει κατά πόσο μαζεύτηκε στρατός, το πληροφορήθηκαν οι Άγγλοι ότι έγινε αυτόν. Και εν πάση περιπτώσει να κατοπτεύσει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Ποιον έστειλε, Ανδρέα?
Τον Ανδρέα
τον Κολιανδρίν που την έγκομη. Τον Σάββατο, τον Μουστακά. Ήταν ένας αγωνιστής ο οποίος έμεινε και σπίτι του Ανδρέα Θεοπάνος όταν πληγώθηκε αυτού του ανθρώπου. Βοήθησε αρκετά στην οργάνωση, έκρυψε και το κάνει ως καταζήτημα του σπίτι του. Μάλιστα, τελευταίως έχει κοιμηθεί και η αδερφή μου στην εγγραφή από το.
Λοιπόν, εσύ έστειλε τον Ανδρέα Κολιανδρίνη από την έγκομη στη σκηνή του δράματος.
Μάλιστα.
Και ήρθε και σου έκανε αναφορά.
Μου έκανε μια αναφορά το οποίο συνέβαινε, ότι κίνηση τον Άγγλο δεν έχει. Και με ρωτούσε τι θα κάνω, εγώ αμέσως το έχω ειδοποιήσει ότι να φροντίσω να κατηθεί ο θάνατος του μυστικός, να τα αφήσει έναν μέρος, να μην γίνει αυτό και ενημέρωσα πάνω σε αυτές τις ενέργειες τις οποίες έχω κάνει και τον αρχηγό και μου είπαν καλά, καλά έκαμες, όσο πιο γίνεται αυτόν το θόρυβος, τόσο το καλύτερο. Διότι αν μαθητευτεί ότι έχει γίνει αυτό, θα μαζευτεί αρκετό κόσμο εκεί, θα αρκετοί Άγγλοι εκεί και υπάρχει κίνδυνο να πειραχτούν και οι περιοχές οι οποίες συνορεύουν με τον τομέα αυτό.
Ναι.
Έδωκα οδηγίες στον Γιώργο, ο οποίος ενέργησε παρακάτω.
Έτσι λοιπόν, στέλνει επιστολή με τον τρόπο που πανέφερα προηγούμενο με τον Νικολή τον Κακούρη προς εμέναν και μου έλεγαν ότι σκοτώθη ο Καντελάρης με τον τρόπο που περιέγραψα και ότι θα να ταφεί μυστικά χωρίς εφόσον δεν έγινε γνωστή η έκρηξη προς τους Άγγλους, να ταφεί μυστικά κάπου στην περιοχή του χωριού.
Ο Ανδρέας Ρετάνης σου έστειλε τον Νικολή Γκαγούρη για να σου μεταδώσει την είδηση.
Μου έφερε επιστολή. Επιστολή στην οποία μου ανέγραφε αυτό το πράγμα. Δεν είπα προηγουμένως ότι έστειλε εκτάκτος τον σύνδεσμό μου στα πέρα και μου έφερε μια επιστολή. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τι ακριβώς μου έφερε. Όταν τον είδα, εγώ ανησύχησα. Τι, κύριε Κακούρη, διότι να έρθει η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, διότι ο Κακούρης ερχόταν με το λεωφορείο του το απόγευμα. Ο σχολάς ήταν οι εργάτες. Για να έρθει το μεσημέρι εκτάκτος, σημαίνει ότι κάτι το σοβαρό δεν συνδέεται. Και μου ανήκει αυτά τα πράγματα. Στην επιστολή αυτό λέγα.
Μάλιστα.
Τότε λοιπόν. Η επόμενη ενέργεια που έπρεπε να γίνει ήταν να ταφεί ο νεκρός μυστικά. Παράλληλα όμως έπρεπε να ενημερωθούν και οι χωριανοί. Δηλαδή δεν ήταν όλοι της ΕΟΚΑ. Και οι φλίαροι και οι κουτσομπόλιες και οι περίεργοι ήταν πολλοί. Παράλληλα με την ταφή έπρεπε κάποιος να τους μαζέψει σε κάποιον χώρο να τους πει το και το και ότι αυτός που σκοτώθηκε δεν θα δοθεί στους δικούς τους, θα ταφεί μυστικά και επομένως Για το δικό σα το καλό, με αυτόν τον τρόπο τη πέφτει, αυτό που έκανε αυτή τη δουλειά ήταν ο Χάρη Παπαϊακόβου από την Κλήρου. Ήταν ο μαδάρχη τη Κλήρου μαζί με τον δάσκαλο. Του εμάζεψαν εκεί στο πλατεία του χωριού. Ο Άγιος Ιωάννης είναι και μικρό χωριό. Τότε ήταν καμιά 300 κάτοικοι. Μπορεί να μην ήταν ούτε και τόσοι, πιο λίγοι. Εμάζεψε λοιπόν στην πλατεία εκεί του χωριού και τους είπαν ότι σήμερα το πρωί έγινε αυτό που έγινε και ξέρετε όλοι σας τι έγινε. Οι Άγγλοι δεν πειράσουν είδηση του γεγονότος και η ΕΟΚΑ απεφάσισε να κρατήσει μυστικό το γεγονός αυτό. Και για καλόν της οργάνωσης, αλλά περισσότερο για εσάς, για καλόν εσάς. Διότι άμα ακούσουν οι Άγγλοι ότι στο χωριό σας εφιλοξενούσετε αντάρτες της ΕΟΚΑ για να τεναχθήκασαν και σκοτωθήκαν, αυτοί που θα έχουν να υποφέρουν εσείς. Διότι οι ΕΟΚΑ θα φύγουν από εδώ, ενώ εσείς θα υποφέρετε. Γι' αυτό για το δικό σας το καλό και για να μην έχετε καθημερινώς Άγγλους να σας ερευνούν και να σας κάνουν τον βίο αδίωτο, κλείστε τα αυτόματά σας. Όπως και έγινε. Και παράλληλα, μετέφεραν τον νεκρό στο σπίτι του γέρου του Παναγή. Ο γέρος ο Παναγής ήταν πατέρας του Γιάννη του Παναγή, του κατάσκοπου, του κοινώς λεγόμενου κατάσκοπου, ο οποίος ήταν μέλος της ΕΟΚΑ.
Ναι.
Ο γέρος ο Παναγής λοιπόν, ο Γιάννης ο κατάσκοπος που έγινε στο που ήταν γιος του γέρου του Παναγή, ο δάσκαλος ο Αλέκος ο Γιολάρης, ο γέρος ο Αργυρός ο Χατζημάρκου, ο οποίος μας έκανε και τον σύνδεσμο του χωριού και ο παπάς του Αρελγίου, ο οποίος ήταν μέλος της ΕΟΚΑ, ο παπά Χαράλαμπος, παπά Πέτρο, ο οποίος συμπτωματικός ελειτουργούσε στον Άγιον Ιωάννη, διότι ο Άγιος Ιωάννης δεν είχε ιερέα αντικών του, ναι. Και το Αρελγίου είχε δύο ιερείς, έτσι ο παπά Χαράλαμπος ήταν ο νεότερος, ελειτουργούσε στον Άγιον Ιωάννη. Αυτοί λοιπόν, να τους επαναλάβω, ο γέρος ο Παναγής, ο Γιάννης ο κατάσκοπος, ο δάσκαλος ο Αλέκος ο Βιολάρης, ο Αργυρός Χατζημάρκου και ο παπά Χαράλαμπος παπά Πέτρου έκανα την θρησκευτική έκαναν την θρησκευτική τελετή της κηδείας,
ναι.
Και στη συνέχεια τον μετέφερα έξω από το χωριό σε χωράφι που ανήκε σε κάποιον από αυτούς, δεν θυμάμαι σε ποιον, σε κάποιον από αυτούς, περί τα 500 με 800 μέτρα ανατολικά του χωριού Άγιος Ιωάννης και τον έθαψαν. Όλο το βράδυ. Έγιναν αυτά μόνο το βράδυ έγινε. Και στη συνέχεια με τραχτέρ όργωσαν όλον το χωράφι, όλο το βράδυ. Την επομένη το πρωί το χωράφι ήταν οργωμένο και κανένας δεν μπορούσε να προσδιορίσει που ήταν ο τάφος, εκτός από αυτούς που εγνώριζαν την ταφήνα. Που έβαλαν κάποιον κεντρικών σημείων επισημάνσεως του τάφου, για να μπορούν για να τους λόγους να ανακαλύψουν,
ναι.
Χριστέ. Με αυτούς έγινε και η κηδεία και η ταφή. Τώρα, υπήρχε το σοβαρό πρόβλημα ενημέρωσης της οικογένειάς σου. Θα το μάθουν, θα το πληροφορεί το η οικογένειά του. Ο πατέρας ήταν πεθαμένος, ήταν η μητέρα του και τα αδέρφια του, πολλά αδέρφια. Ήδη ο ένας ο γαμπρός του, το γνώριζε. Γι' αυτό λοιπόν, κατόπιν συνεννόησης με τον γαμπρό του, ο οποίος ήταν ένας πολύ λογικότατος άνθρωπος. Βεβαίως τότε ήταν πιο μικρός, αλλά εν πάση περιπτώσει από τότε ήταν έτσι μετρημένος ο Θεμιστοκλής. Αποφασίσαμε ότι ο μόνος που έπρεπε να το μάθει θα ήταν ο μεγαλύτερος του αδελφός, ο Κώστας ο Κατελάρης. Κανένας άλλος. Ούτε η γυναίκα του το ήξερε, ούτε κανένας άλλος από τα αδέρφια, ούτε η μητέρα του το έμαθε. Και σε κάθε φορά που θα επισκεφτώ, γιατί στο σπίτι του Θεμιστοκλή μείνει, μας φιλοξενούσε και πήγαινε τακτικά εγώ και οι άλλοι αντάρτες. Οπότε θα με έβλεπε η μητέρα του. Έπρεπε να με φιλήσει και να με ρωτήσει πού είναι ο Παντελής, αν τον παίρνω. Γιατί μου φέρνει και τον Παντελή να τον δω. Και φανταστείτε ότι λοιπόν σε ένα άνθρωπο όχι τη ηλικία που είμαι σήμερα, αλλά τη ηλικία.
Ποιο ήταν ο μεγάλο αδερφό,
Κώστα.
Ναι.
Δεν ήταν πιο μεγάλο, ήταν πιο μικρό, αλλά ήταν από τους μεγάλους του μεγάλου του αδερφού. Ναι. Δεν ήταν ο πιο μεγάλο. Ήταν ο μεγαλύτερο από του.
Ναι.
Φανταστείτε λοιπόν την θέση που βρισκόμουν, διότι τότε ήμουν ηλικίας 23-24 χρόνων, πόσο σημαίνει. Να σου λέει η μητέρα ενός αντάρτη που εγνώριζα εγώ ότι ήταν νεκρός. Τι κάνει και γιατί δεν μου το φέρνει να τον δω. Παρόλον τούτου αντέξαμε την δοκιμασία αυτή μέχρι το τέλος. Αυτό που έκαναν 2-3 φορές επιστολές, πλαστές, ψεύτικες επιστολές, ό,τι τις έγραφε ο Μακαρίτης και απευθυνόταν προς τη μητέρα του και του τις διέμενε ότι, ξέρεις, λόγω του ότι ήταν γνωστός στην περιοχή και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει όπως κυκλοφορούμε εμείς που ήμασταν άγνωστοι, γι' αυτό τον στείλαμε μακριά σε άλλες περιοχές, δεν είναι στην περιοχή μας, αλλά δεν μπορεί να σας στέλνει μέσω του ταχυδρομείου επιστολές. Οι επιστολές που θα παίρνετε είναι μυστικά, από μέσω της οργάνωσης. Γι' αυτόν έστειλαν αυτή την επιστολή. Πάρτε. Με αυτόν τον τρόπο την εκρατήσαμε μέχρι το τέλος την μητέρα του και τα υπόλοιπα αδέρφια του και την αδελφή του. Η γυναίκα του Θεμιστοκλή δεν γνώριζε. Η γυναίκα του Θεμιστοκλή που μας φιλοξενούσε σπίτι δεν γνώριζε ότι ήταν νεκρός ο αδελφός της.
Που έσωσε αρκετούς αγωνιστές.
Ναι. Η γυναίκα του Νικολάου ήταν αδελφή του.
Θεμιστοκλή Νικολάου, ναι, ήταν αδελφή του
Κατελάρη.
Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, κρατήθη μυστική. Μυστικός ο θάνατος και η ταφή του ήρωα Παντελή Κατελάρη μέχρι το λήξη του αγώνα. Βεβαίως μετά τη λήξη του αγώνα είχε και όταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Γιώργος Γρήβας Διγενής, ευρισκόταν υπό την ιδιότητα, στην Κύπρο υπό την ιδιότητα ως αρχηγός της ΑΣΔΑΚ την χρονική περίοδο του 64 με 67. Έγινε μετακομιδή των Λιψάνων του Ιερός από το μυστικό τάφο που βρισκόταν στο χωριό Άγιος Ιωάννης με επίσημη τελετή. Μετακομιδή επαναλαμβάνω του Λιψάνων του στην γενέτειρα του στο χωριό Επισκοπιών όπου είχαν στηθεί και ανεγερθεί και μνημείων τόσο για τον ήρωα όσο και για τον Σταύρο Στυλιανίδη και εκεί είναι και τα ποστά του ήρωα Παντελή Κατελάρη. Με αυτά τα πολύ λίγα λόγια περιέγραψα
πώς εγνώρισα και τον θάνατον του ήρωος Παντελή Κατελάρη.
Μάλιστα.
Να αναφέρω και μερικά για την δράση τόσο της αντάρτικης ομάδας, τόσο και της λυπής.
Δράση του υποτομέα.
Υποτομέας. Με πολύ περιληπτικά λόγια θα αναφέρω και θα αναφερθώ μόνο στην δράση εναντίον των Άγγλων. Θα αποφύγω να αναφέρω δράση μας εναντίον των Τούρκων ή οποιασδήποτε άλλες ενέργειες. Στις 16 Τρίτου το 1958, η ώρα 8 το βράδυ, ανατινάχθηκαν κατόπιν διαταγής του τομεάρχου, ανατινάχθηκε η υδρανδρία και το υποστατικό που εστεγαζόταν και βρισκόταν στην περιοχή του χωριού Τσέρι και η οποία υδροδοτούσε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λακατάρτης.
Ναι.
Η ανατίναξη έγινε τόσο του κτηρίου όσο και της ίδιας της Αντλίας με δύο νάρκες μεγάλης ισχύως, οι οποίες τοποθετήθησαν από την ομάδα του Τσερίου, που αποτελείται από τους Κύριλλον Κουρουκλάρη, τον Μελίν Χατζικοστίν, τον Κώστα Ζαού και τον Στέλιον Ευθυμίου. Αυτοί είχαν λάβει μέρος σε αυτήν την ενέργεια. Η επιτυχία τα αποτελέσματα της ΕΝΑΤΕ ήταν επιτυχία 100%. Δηλαδή, ανατινάχθηκε εξ ολοκλήρου, ισοπεδώθηκε το κτίριο. Όταν λέω κτίριο, ήταν ένα δωμάτιο ανεκτικό και Αντρία. Την 3 Τετάρτου το 1958, στις 8.30 το βράδυ, έγινε ακόμα μια τέτοια ανατίναξη ενός μιας υδραυλίας με το χτίριο που εστεγαζόταν και κάποια άλλες χτίρια ήταν σαν αποθήκες στο κυβερνητικό φυτόριο Δευτεράς. Η ανατίναξη σε αυτή έγινε με 4 νάρκες, τις οποίες θα αναφέρω, γιατί αξίζει τον κόπο να αναφέρω πώς είχαν γεμίσει, πώς είχαν κατασκευαστεί αυτές. Είχαν κατασκευαστεί στο σπίτι του Κώστα του Ζαντή, ο οποίος απουσίαζε στη Δευτέρα. Ουσίαζε από το σπίτι και ήταν η γυναίκα του, ήταν γερόντισσα, η κυρία Ζαντή, με την οποία είχαν και η υπηρέτρια, δεν είχαν παιδιά, είχαν και η υπηρέτρια μια λουλού την ελέγχη. Αυτές οι δυο γυναίκες με βοήθησαν την μέρα εκείνη να κατασκευάσω, να αναμίξω την εκκλησία και να κατασκευάσω τις θρησκείες. Όταν τις είχα, διότι θα αρχίσουν το βράδυ ο μονάρχης να τις παραλάβει και τις είχαμε μέσα στη σάλα της. Τη γυναίκα αυτή τη τεστερινάσκα και τη έβλεπε.
Η επίσημη φιλοξενούμενη.
Και έλεγαν αυτά τα τέσσερα είναι τα μωρά μου. Δεν είχε μωρά η γυναίκα αυτή. Ήταν μια πολύ καλή κυρία και έλεγε αυτά είναι τα μωρά μου. Αυτά είναι τα μωρά μου. Λοιπόν, το βράδυ λοιπόν ήρθε ο ομαδάρχης τη Δευτέρα και με του οποίου ήταν τότε ο Τάκης ο Πιτσιλής, με τον νεόφυτο Προκοπίου, τον Χαράλαμπο Στυλιανού, τον Νίκον Ελευθερίου και το Χαράλαμπον Πέτρου,
έκαναν την ανατίναξη αυτή που είπαν. Τοποθέτησαν στις τέσσερις γωνίες του κτηρίου, διότι ήταν 2-3 τα κτηρία, τις νάσκες αυτές, και έγινε η ανατίναξη. Την επομένη, μάλλον όχι την επόμενη, σε καμιά εβδομάδα αν ίσως, δεν ξέρω πού, όταν ξανασυνάντησα την κυρία Ζαντή και μου εξιστορούσε πώς της εξιστόρησε ένας επικουρικός, ο οποίος ήταν από την Δευτέρα, τι έγινε το βράδυ με την... Λέει της, τσιν το φουγάρον της μηχανής, κυρία... Ξέρετε πώς την έγινε. Τσιν το φουγάρον της μηχανής, κυρία Ζαντή. Πίες 200 μέτρα, πίες και χάσει το σπίτι του τάδε. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα. Λαλή μου, πού να έξερε ο Τούρκος επικουρικός ότι είναι άρκες οι πόμπες σε σπίτι μου που είναι, καθώς είχατε συμπληρώνουμε στη σάλα μου.
Ταμποράδε.
Ήταν ταμποράδε. Πάση περιπτώσει, και αυτή ήταν 100% η επιτυχία της συνέργειας. Στις 14 του 6 του 58, στις 9 περίπου, 9 με 10 το βράδυ, χτυπήθηκε ένα αστυνομικό όχημα με δύο νάρκες τύπου κανονακιού. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη, ήταν το κανονακιού. Ένα αστυνομικό όχημα, το αστυνομικό σταθμό Καλλύρου, στο οποίο επέβαινε ο Άγγελος αστυνομικός σταθμάρχης και επικουρική. Από τα δύο κανονάκια, το ένα δεν εξεράγει, μόνο το ένα εξεράγει, αλλά τα αποτελέσματα του δεν ήταν τα αποθούμενα. Δεν είχαν πάθει κανένας από αυτούς τίποτα, απλώς τρομοκρατήθησε. Σε αυτήν την ενέργεια και ο λόγος είναι ότι η ανατίναξη, τα δύο κανονάκια ήταν κατά αυτήν την ενέργεια. Το ένα μερικά μέτρα δίπλα από το άλλο και ίσως μας ξέφυγε, έφυγε το αυτοκίνητο και μετά έγινε η ανατίναξη του ενός και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος που δεν έγινε. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι το συμπέρασμα, το βγάζουμε ότι δεν είχαν πάθει τίποτα, βεβαίως και από τις πληροφορίες των επόμενων ημερών, αλλά και από την ενέργειά τους που αμέσως βγήκα στο ύψομα και ανταπέδωσαν, βεβαίως πυροβολούν, όχι προς την κατεύθυνση μας. Πέθασαν ότι είναι από άλλη κατεύθυνση που ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει έριξαν πληροφορίες μας. Σε αυτήν την ενέργεια είχα λάβει μέρος εγώ, ο δάσκαλος ο Αλέκος ο Βιολάρης από τον Άγιον Αιώνη και ο Χάρης ο Παπαϊακώβου από την Κλήρου. Στις 4.09 το 58 ήταν αμέσως μετά την ηρωικό θάνατο των τεστάρων του Αχυρώνος. Νομίζω στις 1-2 πότε.
Δύο
έγινε. Δύο. Ήταν αμέσως μετά, διότι θυμούμε ότι μετά από εκείνη την τούτη μας διέταξε ο τομέας ότι πάση θυσία πρέπει να βρούμε τις στόχους να χτυπήσουμε για λόγους εκκλησίας των Άγγλων, λόγω του γεγονότος εκείνου. Στις 4 του 9 λοιπόν, γύρω στις 10 το βράδυ, 9, 10, 11, έγινε ενέδρα εναντίον ενός στρατιωτικού οχήματος φορτηγού γενικής χρήσης, το οποίο ήταν πλήρες Άγγλων, στο δημόσιο δρόμο Δευτεράς Λακατάμιας. Η ενέδρα εστήθη σε μια ημιτελή κατοικία που χτιζόταν και δεξιά και αριστερά από αυτήν την κατοικία, στο νότιο του χωρίου Δευτέρα, δηλαδή προς την πλευρά της Λακατάμιας. Εναντίον του στρατιωτικού αυτού οχήματος, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν πλήρες στρατιώτων, Άγγλων στρατιώτων,
είχαν ρηφθεί πυροβολισμοί από αυτόματα όπλα, από κρίνες, από κυνηγητικά, από περίστροφα και είχαν ρηφθεί εναντίον τους και χειροβομβίδες, νομίζω μία χειροβομβίδα. Σε αυτήν έλαβα μέρος η αντάρτικη ομάδα που αποτελείται από εμένα, τον Δώρον τον Ηλία, τον Γιάννη τον Μακριάννη, τον Ανδρέα τον Ευμύδη, τον Ανδρέα τον Στυλιανίδη και τον Αργύρη τον Θεοφάνους. Και από την ομάδα της Δευτεράς έλαβα μέρος η Νεόφυτος Προκοπίου, ο Χαράλαμπος Στυλιανού, ο Νίκος Ελευθερίου και ο Νίκος Βασιλείου. Λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων, εγώ προσωπικώς δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αν δεν είχαν σκοτωθεί, οπωσδήποτε είχαν τραυματιστεί, διότι για πολλή ώρα ακούνταν μουγκουριτά, δηλαδή κάποιου είτε που ξεψυχά, είτε που τραυματίζεται, είτε που πολύ... κάτι έχει ο Τουμιώχης.
Σε αυτήν την ενέδρα, να θυμάμαι πολύ καλά, οι Άγγλοι πρέπει να είχαν αρκετά θύματα, όχι νεκρούς, τραυματίες, διότι είχα μία πληροφορία ότι τρεις ή τέσσερις Άγγλους τους μεταφέραν επιγόντως στην Αγγλία με αεροπλάνο από αυτήν την ενέδρα και πληγωθήκαν και 6-7 ελαφριά. Αλλά νομίζω νεκρούς κατά τις πληροφορίες που είχα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν όμως πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Τους οποίους τραυματίζουν μετά από
αυτήν. Πάντως, επειδή έβλεπα εγώ το αυτοκίνητο, ήταν καλυμμένο με το, αυτό το αδιάβροχο το κάλυμα και οι ρηπές που ρίξαμε εδιασταύρωσαν το κάλυμα. Επομένως, όπως ήταν πλήρες στρατιωτών οι τούτοι. Δηλαδή, εκάθοντον. Κατά αυτήν την έννοια, κατά αυτήν την έννοια. Οι ρηπές εδιασταύρωσαν τους τούτους. Δεν ξέρω. Α, και πώς σε
τραυματίζει. Μάλιστα. Όταν έχω γράψει στον αρχηγό για αυτήν την ενέργεια και για αυτήν την ενέδρα, να θυμούν πολύ χαρακτηριστικά, είπαν ότι τέτοιες ενέδρες, όταν γίνονται, εψυχώνουν τον λαό και τους αγωνιστές. Ναι.
Άλλη ενέδρα που έγινε ήταν στις 19 Δεκάτου το 1958. Έγινε νωρίς αυτή στις 8, γράφω εδώ, εναντίον δύο αστυνομικών οχημάτων τύπου Land Rover.
Ποια ώρα ήταν?
Γύρω στις 8 το βράδυ του αστυνομικού σταθμού Κλήρου.
Ενέδρα ήταν?
Ενέδρα, ναι.
Ναι.
Στα επί των οποίων πάλι επέβαιναν Άγγλοι αστυνομικοί και επικουρικοί. Η ενέδρα έγινε πάλι από δύο ημιτελείς κατοικίες έξωθη του χωριού Κλήρου, που βρίσκονται σε ένα δεσπόζον ύψωμα.
Ναι.
Εναντίον των και των δύο οχημάτων είχαν ρηφθεί πάλι πυροβολισμοί από αυτόματα όπλα, από κρίνες και κυνηγετικά και περίστροφα.
Και σε αυτήν.
Όχι.
Ναι.
Και σε αυτήν έλαβαν μέρος, παρόλο που είχαμε τις χειροβομβίδες, δεν είχαν ρηχθεί. Για τους...
Είχαμε εμπιστοσύνη στις χειροβομβίδες.
Όχι, δεν είναι ότι δεν είχαμε εμπιστοσύνη. Αυτοί που ανάλαβαν να ρίξουν, δεν τις έριξαν. Διότι οι χειροβομβίδες, κάνανε μια παρένθεση. Τις χειροβομβίδες και τις νάρκες τις εκατασκευάζαμε εμείς οι ίδιοι. Και την εκτικτική και τους πυροκροτητές. Στη συνέχεια θα αναφέρω και έναν περιστατικό τραυματισμού του ενός αντάρτη με πυροκροτητή από δοκιμές που έκαναμε των πυροκροτητών. Δηλαδή έκαναμε τις πυροκροτητές και ηλεκτρικούς και κοινούς. Για τις χειροβομβίδες έκαναμε τις κοινές. Για τις νάρκες έκαναμε τις ηλεκτρικές. Ηλεκτρικούς. Και είχαν άριστα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να ρίξεις τη χειροβομβίδα εφόσον την άναβες.
να μην εκραγεί. Απλώς την έριχνες χωρίς με την ανάψεις. Θες από φόβον, θες από απειρία. Για πολλούς λόγους ρίχναμε τη χειροβομβίδα, διότι η χειροβομβίδα συνήθως βάζαμε αυτούς των ομάδων των χωριών. Διότι εμείς οι αντάκτες κρατούσαμε ή αυτόματο ή κανέναν κρίνες ή κανέναν πιστόλι. Τις χειροβομβίδες τις έπαιρνε, ενώ τώρα λόγω του επαγγέλματος μου, ξέρεις ότι είμαι στρατιωτικός, το πιο δύσκολο είναι να ρίξεις χειροβομβίδα και να πατήσεις τον διακόπτη για την ανατίναξη της νάρκης και όχι να πυροβολήσεις. Διότι να πυροβολήσεις είναι το πιο εύκολο, διότι στρίφοντας δεξιά ή αριστερά την κάνει του όπλου, μπορεί να πάρεις τις ρηπές από τα αυτόματα όπου θες. Ναι. Ενώ πρέπει να είσαι μεγάλος τεχνίτης και να έχεις πολύ θάρρος να ρίξεις την χειροβομβίδα την ώρα που πρέπει να τη ρίξεις και εκεί που πρέπει, όχι να τη ρίξεις απλώς ή να πατήσεις τον διακόπτη να την αχθεί να έρθει. Αλλά τότε τόσα εξέραμε και λέγαμε ότι την χειροβομβίδα θα τη ρίξει ο πιο ασήμαντος για μας. Ναι. Έτσι εκτιμούσαμε το τότε. Και εμείς που υποτίθεται οι αντάρτες ήταν δεν ήταν οι πιο καλοί, αλλά αφού ήταν αντάρτες έπρεπε να κρατούν τα αυτόματα, δεν μπορούσαν να κρατούν το κυνηγετικό.
Ναι.
Πάση περιπτώσει, αυτό σαν παρένθεση.